الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد نخش أبرز آية لنا تفسيرنا في الله عز وجل ondan sonraki ayələrdə yenə axirət, qiyamət günü insanların onları nə gözləyir, onların aqibəti necə olacaq, o haqda bizə xəbər verir və insanları da iki qismə bölür. Dedik, insanlar bu dünyada iki qismdir, axirətdə də eləcə iki qism olacaq. Allah Azəbə Cələ buyurur ki, əmmə mən tağa وآثر الحياة الدنيا كم أما من طغى كم هدنا أشارسا وآثر الحياة الدنيا ودنيا حياتنا دا دنيا حياتنا دا üstün tutarsa bu iki vəsf cəhənnəm əhlinin vəsfidir həddini aşmaq və dünya həyatını burada məqsəd ahirətdən üstün tutmaq, yəni dünya həyatını ahirətdən üstün tutarsa və eyni zamanda dünya həyatını Allaha itayətdən üstün tutarsa, necə ki, indi onu zikr edəcək. Deməli, hər insanın kim həddini aşarsa və Allah Azə və Cəllə hər bir kəsə hədd vermişdir. Hər kəs öz həddini bilməlidir. Və insanın da həddi Quran-ı Kərimdə zikr olunur ki, Allah Azə və Cəllə buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yarattım. Yəni, insanın həddi budur. Yəni, insan ibadət olmaq üçün yaranmışdır. Allah Azə və Cəlləni ibadətdə təkiləşdirmək üçün yaranmışdır. Və insan bunu yerinə yetirmədikdə, təkəbürlü edib, ondan üz döndərdikdə artıq həddini aşmışdır. Yəni, ən böyük həddi aşmaq da budur. Bundan məsələn, ola bilər ki, insan Allaha ibadət etsin, amma başqa əməllərdə həddini aşsın. Bunların hamısı həddi aşmaq adlanır. Məsələn, insanın böyük günahlara düşməsi, Rəbbinə asi olması, bunun kulun həddi aşmasına daxildir. Amma ən böyük, ən dəhşətlisi insanın Allahın ibadətini yerinə yetirməməsidir. Bu, ən dəhşətli və ən böyük həddi aşmaqdır. Və əsrar həyatı dünya həyatını üstün tutarsa, yəni, dünya həyatının ahirətdən üstün tutarsa və yaxud Allah Azə və Cəllənin itayətindən üstün tutarsa hər iki də, hər iki təfsirdə sələflərdən varid olmuşdur. Məsələn, Allah itayətdən dünya həyatını necə üstün tutur? Məsələn, bir insan azan verildiyi zaman sabah namazın azanı verilir. İnsan qalxır, amma deyir, yox, yatmaq daha xeyir, daha yaxşıdır. Yuxunu namazdan üstün tutur. Və yaxud başqa bir misal getirək, boş-boş söhbətlərlə məşğul olanda ona deyirsən ki, Allahı zikr et, faydasız şeylərdən çəkin, ona məhəl qoymayaraq, boş-boş söhbətləri Allahın zikrindən üstün tutaraq, boş-boş söhbətlərdə davam edir. Bu insan, deməli, o şey ki, dünya həyatıyla, dünya ilə bağlıdır, onu itayətdən üstün tutur. Bu da çox təhlükəli bir şeydir. Çünki Allah Azəbə Cəllə o insanların haqqında buyurur ki, فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَعْوَى Şübhəsiz ki, onun yeri, onların yeri cəhənnəmdir. Cəhim də çünki cəhənnəm də çünki cəhim isə cəhənnəmin adlarından biridir. Yəni onların gedəcək yeri cəhənnəmdir. Bir insan Allaha asi olarsa, Allah Azə və Cəlləyə qarşı təkəbbürlük edib ona ibadət etməzsə, ona ibadətdə şərik qoşarsa, Allah Azə və Cəllə onun gedəcəyi yolu və gedəcəyi yeri bəyan edir ki, onun gedəcəyi yer cəhənnəmdir. Bundan sonra Allah Azəbəcəllə ikinci qism insanların halına bizə xəbər verir. onlar kimlerdi? Yani ki o insanlar ki dedi ki insanlar bu dünyada ve hemşire ahirette de iki kısma bölünür. Amma men khafa maqama rabbihi. Amma o şəxslər ki Rəbbinin huzurunda qiyamət günü Rəbbinin huzurunda onun qarşısında dayanmaqdan qorxarlar. Çünki qiyamət günü insan bütün əməllərini görəcək. Elədiyi hər bir şeydən xəbərdar olacaqdır. Və hədisdə gəlir Buxari Müslimin daha doğrusu hadis Buxari və Müslim rivayət etdiyi hədisdir. Allah Azze və Celle qulu ilə təşrikdə qalacaq və ona etdiyi bütün günahları xəbər verəcək. Sən bu günahı etmədinmi? Sən bu günahı etmədinmi? Və qul da hamısını etiraf edəcək. İtiraf etdikcə də qorxusu artacaqdır. Yəni, Rəbbinin hüzurunda durma qorxusundan qəsd də budur. Və sonunda Allah Azze və Celle deyəcək ki, bu insan bunun hamısını iqrar etdikdən sonra Allah Azze və Celle deyəcək ki, قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ Allah Azze və Celle deyəcək ki, o günahları dünyada sənə örtdüm, yəni sənin eybini insanlar qarşısında açmadım və bu gün də o günahları sənə bağışlayıram. Və qorxulan məqam da həmin bu məqamdır. Və insan bu məqamı düşünərsə, İstər istəməz onu nəfsini havasına tabi olmaqdan mani olar. Gəlir ki, ayənin arxasınca وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Kim ki, Rəbbin hüzurundan durmaqdan qorxar və nəfsini istəyinə, nəfsinə istəyini, yəni şəhvətini qadğan edərsə, yəni havasına tabi olmağı qadğan edərsə, yəni insan فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Həqiqətən onun yeri, gidəcəyi yer cənnətdir. Yəni, insan öz nəfsinə qadağan etməlidir ki, nəfsi heç vaxt havasına tabi olmasın, şəhvətinə tabi olmasın. Çünki əsr odur insanın nəfsi insana pisliyi əmr edir. اَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّ Həqiqətən nəfs insana pisliyi əmr edir. Yalnız şərri, pis şeyləri əmr edir. Amma orada insanda ümumiyyətlə nəfs özü üç yerə bölünür. Var, ən-nəfsul mutmainnə, yəni rahat nəfs var. Hansı ki, bu da insana, məsələn, insan bir xeyir əməl istəyirsə və o xeyir əməli edir. Necə ki, bu Quran-ı Kərimdə də keçir bu ayədə, Ya əyyətuhən nəfsul mutmainnə, ey rahat nəfs, ircəyilə rabbika radiyyətən mərdiyyə, razı olduğun halda Rəbbinə dön. Fəcr surəsinin 27-28-ci ayələri. İkinci nəfsin ikincisi pisliyi əmr edən nəfsdir. Bizə ki Yusuf surəsində Allah Azze və Celle bizə xəbər verir ki Yusuf Aleyhisselam deyir İnnən nəfsə ləmmaratun bissu Həqiqətən nəfs pisliyi əmr edir. Bu da əmmarabız, yəni pisliyi nəfs, əmr edən nəfsdir. Üçüncü nəfs isə, dedik, birinci rahat nəfs, ən-nəfsul mutmainnə, ikincisi əmmaratun bissu, pisliyi əmr edən nəfs, üçüncüsü ən-nəfsul ləvvamə, qınayan nəfsdir. Allah Azze və Celle də qiyamət surəsində, Lə uqsimu bi yevmil qiyamə, And olsun qiyamət gününə və lə uqsimu bin nəfsi ləvvəmə and olsun qanayan nəfsi deyə and içir. Və məsələn, insan öz nəfsində istəyir ki, bir yaxşı əməl eləsin. Xeyr əməl etməyi sevir və onu edir. Bu, buna o istəyi verən nəfs rahat nəfsdir. Və yaxud əksi olaraq, nəfs ona istəyir ki, hər hansı bir günahı etsin. Bu günahı etdikdə, bu günahı da etməyi istəyir və bunu da nəfsinə tabi olaraq bu günahı edir. Bu da pisliyi əmr edən nəfsdir. Üçüncü nəfs isə bundan sonra gəlir. Yəni, artıq qınayır. Yəni, insan pisliyi etdikdən sonra insan peşman olur. Niyə bu əməri etdin? Niyə bu günahı etdin? Bu qınayan nəfsdir. Veyahut ola bilər ki, qınayan nəfs yaxşı əməldən sonra da gəlsin. Niyə görə mən bu yaxşı əməli etməliydim deyə insanı bu nəfs qınayır. Ona görə də belə həqiqətə baxdıqda, yəni, üçüncü qınayan nəfs iki nəfsin arasında olan bir mövqədir. Yəni, ola bilər ki, insanı onun nəfsi yaxşı şeyə görə qınasın, ola bilər də ki, etdiyi bir günah, pis günaha görə qınasın. Allah Azze ve Celle buyurur ki, اِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى O insanlar ki, nəfslərinə tabi olmurlar, nəfslərinin havalarına uymalarının qarşısını alırlar, onu qadağan edirlər, onların tabi olduqları Qur'an və sünnədir. Allah Azze ve Celle'nin göndərdiyi şəriyyətdir. Allah Azze ve Celle onlara cənnətin vəd edir ki, onların gedəcəyi yer cənnətdir. Çünki nəfsə tabi olmaq, insanın öz havasına tabi olmaq çox təhlükəli bir şeydir. İnsanı şirkə saran, insanı bidətlərə saran da budur. Yəni, şəhvətlərdən qabaq insanı ən böyük azğınlığa düşməsinə səbəb insanın havasına tabi olmasıdır. Ona görə də sələf alimləri keçmişdə, mütəqəddim, qədimdə yaşamış sələf alimləri kitablarında Məsələn, bidət əhli haqqında yazında əhlül bid'a, yaxud əhlül əhva, hava əhli yazardılar. Bidət əhli və yaxud hava əhli yazardılar. Çünki onlar havalarına tabi olmuş, nəfslərinin havasına tabi olmuş insanlardır. Və innəl cənnətə hiyər məvə və onların gedəcəyi yer, deməli, cənnət, yəni bu kim ki nəfsinə tabi olmazsa, Rəbbinin məqamına, Rəbbinin qarşısında dayanmaqdan qorxarsa, Onların gedəcəyi yer cənnətdir. O cənnət ki, Allah Azə və Cəllə onu müttəqi qulları üçün hazırlamışdır. Uiddət bil müttəqin. O, müttəqilər üçün hazırlanmışdır. Və əhlüsünnə və cəmanın eytiqadı da odur ki, cənnət və cəhənnəm hər ikisi hal-hazırda yaradılmışdır. Və cənnət Allah Azə və Cəllənin yanındadır. Göydədir. Və o, nemətlər evidir. O, heç bir gözün, orada heç bir gözün görmədiyi, heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir bəşərin ağlına gəlmədiyi neymətlər vardır. Necə ki, hədis qudusu Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, Əədəddü li ibadi salihinə mə rəinu rəət və lə uzunun səmiyyət və lə xatara alə qalbi bəşər. Mən salih qullarım üçün elə bir neymətlər hazırladım ki, onu nə heç bir göz görməyib, nə bir qulaq eşitməyib, nə də heç bir bəşərin qəlbinə, yəni, gələ bilməyən bir neymətlərdir. Və insan ola bilər ki, necə ki, alimlər buyurur, insan ola bilər ki, cənnəti ölməmişdən qabaq hiss edə, cənnəti ölməmişdən qabaq duya, o da o insanın əməllərinə bağlı olan bir şeydir. Necə ki, Ənəs ibn Nadir radiyallahu anhu, Səd ibn Muaz radiyallahu anhu deyir ki, ey Səd, Mən cənnətin iyisini Uhud tərəfdən duyuram. Yəni, Uhud döyüşünə getməmişdən əvvəl Ənəs ibn Nadir radiyallahu anhu deyir ki, Ey Səd, mən cənnətin iyisini Uhud tərəfdən hiss edirəm və həmin döyüşdə vuruşaraq Ənəs ibn Nadir radiyallahu anhu şəhid olur. Və bu da göstərir ki, insan ola bilsin, bu dünyada onun cənnəti, yəni ki, o insanı bu dünyada cənnətə çalışsın. Yəni, ahirət bu dünyada onu qazansın. Bu dünyada onu hiss eləsin. Və bu da ola bilir. Amma bu demək deyil ki, bu sufilərdə olan şey demək deyil ki, yəni sufilər deyir, biz artıq cənnəti gördük, bizə cənnət vəd oldu. Xeyr, bu başqa bir şeydir. Və bu Allahın dostlarına verilmiş bir şeydir. Yəni ki, Allah Azə və Cəllə sevdiyi qullara ölümündən qalaq gedəcəyi yeri hiss etdirir. Necə ki, biz bu hədis götürdük. Nəbə surəsində yəni Allah Azə və Cəllə daha doğrusu Nəziyyət surəsində götürdük Nəziyyətin əvvəlində iman əhlinin ruhunun mələkləri aldıqda onu ən yaxşı adlarla çağırır. Ey rahat nəfs Allahın razılığına çıx cənnətə tələs deyə çağırırlar. İnsan ölümündən əvvəl ruhu bədənindən çıxmamış artıq gedəcəyi yeri o zaman görər. Bundan sonraki ayələrdə Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitab ederek buyurur ki, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Səndən qiyamət haqda soruşarlar ki, o nə zaman baş verəcəkdir? O nə zaman qiyamət nə zaman qopacaqdır? Burada soruşanların kim olmasında təfsirçilər bəzidir ki, insanlar soruşar və bəzi təfsirçilər də deyirlər ki, yəni burdan məqsəd, yəni soruşanlar müşriklər idi. Ümumiyyətlə, insanların qiyamət haqda Peyğəmbər s.ə.v. soruşması özü iki yerə bölünürdü. Yəni, bəzi insanlar, məsələn, Məkkə müşrikləri bunu inkar etmək məqsədi ilə soruşardılar. Yəni, bunun baş verməyəcəyini etiqad edərək soruşardılar ki, bəs qiyamət nə vaxtdır? Yəni, onun məqsədləri inkar idi və buna küfür etmək idi. Və ola bilər ki, bəzi insanlar da gəlirdi Peyğəmbər s.ə.v. inkar etmək məqsədi ilə yox, hazırlaşmaq üçün soruşardı. Necə ki, hədisdə gəlir, bir kişi Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlirdi ki, ey Allahın Rəsulu, qiyamət nə vaxtdır? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mə zə ədət dərəhə, onun üçün nə hazırlamışsan? Sahabə deyir, Allah və Rəsulunun, yəni çoxu bir əməlim yoxdur, yalnız amma Allah və Rəsulunu sevirəm. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-mər'u mə'mən əhəb, kişi sevdiyi ilə bir yerdədir. Bu hədisi rivayət edəndə Ənəs radiyallahu anh deyir ki, və o gündür biz, o günkü qədər, yəni İslam'a gələndən sonra, o günkü qədər bir sevinç yaşamamışdıq. Çünki Ənəs radiyallahu anh deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v. Abu Bakr və Ömər'i sevirik, onların əməllərini etməsək belə, ümid edirik ki, onlara olan sevgimizdən Allah Azə və Cəllə bizi onlarla bərabər edəcək. Allah Azə və Cəllə bizi salih peyğəmbərlərlə, müttəqilərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə bərabər olanlardan etsin. Və Allah Azə və Cəllə bu ayədə Peyğəmbər s.ə.və xitab edərək buyurur ki, səndən qiyamət haqda soruşurlar ki, nə zaman baş verəcək? Ondan sonraki ayədə Fimə əntə min zikrahə Yəni, sən onun vaxtını necə bilə bilərsən? Sən onu necə bilə bilərsən? Yəni, sənin onu bilməsi, bilməyin mümkün olan bir şey deyil. Qiyamətin nə vaxt qopacağını Allah Azza və Cəllədən başqa heç kəs bilməz. Necə ki, başqa bir ayədə buyurur ki, Allah Azza və Cəllə Qul innəmə ilmuhə indallah Həqiqətən onun ilmi, yəni qiyamətin vaxtını Allah Azza və Cəllə bilir. Və məşhur Cəbrail hədisində də Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmə suallar verdikdə suallardan biri də olur ki, Əxbirnə anissə'ə mənə qiyamət haqda xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurur ki, Məl məsul anhə bi ələmə minəssəil soruşulan, soruşandan çox bilmir. Yəni, sən və mən, heç birimizin bu haqda heç bir elmimiz yoxdur. Hər kimizə bu gizlidir. Baxın, əgər mələklərin ən elmlisi olan Cəbrail aleyhissalama, insanların ən elmlisi olan Peyğəmbər s.ə.v. bunu bilmirdisə, bundan sonra kiminsə qiyamətin vaxtını bilməsini iddia etməsi batildir və əsasızdır. Bu, Allah Azə və Cəllənin gizlətdiyi, yalnız özünə məxsus olan bir elmdir. Allah Azə və Cəllədən başqa bir kəs qiyamətin nə vaxt baş verdiyini bilə bilməz. Necə ki, bu, Loğman surəsinin axırında gəlir, qeybin açarlarından biri də Allah Azə və Cəllə buyurur, İnna Allah indahu ilmus sa'ə Allah qiyamətin ilmi Allahın yanındadır. O beş açarda necə ki, alimə buyurur ki, qiyamətin qeybin açarları beşdir, onlardan biri də qiyamətin nə vaxt qopacağıdır. Allah Azə və Cəllə bunları özü üçün gizlətmiş, yəni o özünü Allah Azə və Cəllədən başqa bir kəs bunların nə vaxt baş verdiyini bilmir. Və bundan sonra Allah Azə və Cəllə bundan sonra şəhədə da buyurur ki, İnnəmə əntə munziru mən yaxşəhə Fimə əntə min zikrəhə ilə Rabbikə müntəhəhə Onun sonuna qədər bilmək, yalnız sənin Rəbbinə məxsusdur. Yəni bu, bunu yalnız Allah Azə və Cəllə bilir. Allah Azə və Cəllədən başqa heç kəs onun sonunu bilməz, onun dəqiqliyini bilməz. Ola bilsin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə qiyamət haqda, onda olan bəzi hadisələr haqda bəzi şeyləri xəbər versin. Onun orada olan, məsələn, deyək ki, sorğu-sual haqda, cənnətdə olan neymətlər haqda, cəhənnəmdə olan əzabların bəzi növləri haqda xəbər versin. Amma onun vaxtı haqda Allah Azə və Cəllədən başqa heç kəs bilinməz. Və eyni zamanda orada olan, hətta Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi şeyləri də daha təfsilatı ilə, daha dəqiqliyi ilə də bilən yalnız Allah Azə və Cəllədir. Ondan sonraki ayədə Allah Azə və Cəllə buyurur ki, İnnəmə əntə munziru mən yaxşəhə. Həqiqətən, sən ancaq o qiyamətdə xəbərdar edib çəkindirənsən. Yəni, sənin işin qorxutmaqdır. O da kimləri? Kim mən yaxşəhə, kim qorxarsa. Kim qorxa, yəni qorxanlar da sözsüz ki, möminlərdir. Yəni, sən möminləri qorxutmaq üçün göndərilmişsən, onları xəbərdar etmək üçün göndərilmişsən. Amma qiyaməti təkzib edənlərə isə sənin qorxutmağının heç bir faydası yoxdur. Allah Azə və Cəllə Yunus surasında buyurur ki, وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمِ اللّٰى يُؤْمِنُونَ Nə ayətlər və nə qorxutmaq iman gətirməyən qövmlərə heç bir fayda verməz. Ona görə də alimlər buyururlar ki, insan heç zaman özünə soruşmamalıdır ki, nə vaxt öləcəm, ölüm nə vaxt gələcək və harada öləcək. Çünki bu şeyləri soruşmağa ehtiyac yoxdur. Bu, Allah Azə və Cəllə artıq bu haqda hökum verib, artıq bunun hökmü bitmişdir. Bu, mütləq olacaqdır. Hər bir nəfs, kullu nəfsin zəiqatul mod, hər bir nəfs ölümü dalacaqdır. Buna şək yoxdur. Sadəcə olaraq, insan nəyə sual verməlidir, nəyə düşünməlidir? Sual olmalıdır ki, hansı əməl üzərində öləcəm? Hansı əməl üzərində öləcəm? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə hədisdə xəbər verir ki, əməllər sonuna görədir. İnsanın son əməlinə baxılır. İnsan çalışıb husn-ı xatəmə, gözəl sonluq üzərində ölməlidir. Və bu da Allah Azə və Cəllənin əmridir. Yə eyyuhəl-ləzînə əmrəttəqullâhə haqqə tuqatihi və la təmutunnə illə və əntum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allahdan haqqı ilə qorxun və yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün. Yəni, İslamda, imanda davam edin ta ki ölüm sizə gələnə qədər. Və ölüm sizi harada haqlasa artıq siz həmişə iman üzərində olduğunuz üçün elə iman üzərində də öləcəksiniz. Yəni, ayənin mənası da budur. Allah Azə və Cəllə bu ayədə də buyurur ki, sənin qorxutmağın, sənin xəbərdarlığın yalnız iman əhlinə fayda verəcəkdir. Ondan sonraki ayədə Allah Təala buyurur ki, qiyamət haqda, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُهَاهَا Yəni, onlar elə bil ki, qiyaməti gördükləri gün, yəni elə bil, لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُهَاهَا Yəni, dünyada elə bil ki, bir axşam qədər və yaxud bir səhər qədər qaldıqlarını zənn edəcəklər. Yəni, insan qiyaməti görəndə, qiyamət qopduqda, insan elə biləcək ki, onun dünyada qaldığı bir aşiyyə, aşiyyə zəvaldan, zöhürdən gün batana qədər olan vaxta deyilir. Duha vaxt isə gün çıxandan, yaxud gün qalxandan zöhürə qədər olan vaxta deyilir. Və insan elə biləcək ki, o dünyada yaşadığı o uzun illər, o yaşadığı o illər ona bir duha vaxtı qədər gələcəkdir. Subhanallah. O qədər illər onun üçün qiyaməti gördükdə, onun üçün bir duha vaxtı yaxud zöhürdən məğribə qədər olan vaxt kimi görünəcək. Elə zənn edəcək ki, dünyada bu qədər yaşayıbdır. Və bu müsəlman bu ayələri oxudub da insanın üzərinə vacib olan qiyamətə hazırlaşmaqdır. Çünki insan bilmir ki, ölüm nə vaxt gələcək. Əcəl nə vaxt yetişəcəkdir. onun üzərinə də düşən daima istiğfarı çoxaltmaq, salih əməlləri çoxaltmaqdır. Çünki istiğfarda insan üçün hər bir sıxıntıdan çıxış vardır. Hər bir qəlb sıxıntısından çıxış yolu istiğfardadır. Alimlərdən biri deyir ki, əgər səndən hətta yəni bu elm əhlinə də daima tövsiyə olunan bir nəsihətdir ki, elm əhli əgər bir sual soruşulduqda suala cavab verməmişdən qabaq istiğfar etsin. Və bu da alimlərimizdən gördüyümüz bir əxlaqdır ki, baxırsan bir sual verirsən, başlayır şeyx istiğfar etməyə, cavab verməmişdən qabaq istiğfar etməyə. Və bunun da hikməti nədir? Çünki günahlar insanla hidayət haqq arasında bir maniə yaradır. Və istiğfarla o maniə aradan qalxmış olur. Və insan haqq üzərində fətva vermiş olur. Və bunun da alimlər bunu niyə görə fətvadan qabaq istiğfar etmək yaxşıdır deyə bunun da dəlilini Quran-ı Kərimdə bu ayədən istinbat olaraq çıxardıblar ki, Allah Azə və Cəllə buyurur: "İnna anzalna ilaykal kitaba bil haqq li tahkuma baynan nas bima araka Allah və la takun lil xainin xasima." Biz sənə həqiqətən biz sənə kitabı haqq olaraq nazil etdik ki, insanlar arasında Allahın sənə öyrətdiyi kimi hökm verəsən və sən xair insanların yardımçı olaraq onları müdafiə etmə. Vəstəğfirillah, innallaha kana gafurur rahima. Allahdan istiğfar et və Allah bağışlayan və rəhmedəndir. Yəni Allah Azə və Cəllə Peyğəmbər s.ə.və bəyan edir ki, bu Quranı sənə nazil etdik ki, insanlar arasında hökm verəsən, onlara fətva verəsən və bunun üçün də Allah Azə və Cəllə ona istiğfarı əmr edir. Deməli, hökm verdikdə, insanlar arasında hökm verdikdə, onların sualına cavab verdikdə, alimlər istinbat olaraq çıxardırlar ki, yaxşıdır ki, insan istiğfar etsin. Alə kulli hələn, insan daima ölümə hazır olmalıdır. Ölüm üçün hazırlaşmalıdır. Salih əməlləri çoxaltmalı, asiliklərdən, günahlardan uzaq durmalıdır. Allahdan qorxmalı, bilməlidir ki, ölüm hər bir anda gələ bilir. Ölüm insanın qoca vaxtını gözləmir. Nə qədər cavanları, əcəli özünün xəbəri olmadığı bir anda yetişmişdir. Ona görə də insan günahdan qaçınmalıdır, qorxmalıdır ki, o elə günah etdiyi anda ona ölüm gələ bilər. Allah qorusun, pis bir sonluqla bitə bilər. Ona görə daima salih əməlləri çoxaltmalı, salih işləri artırmalıdır ki, ölüm gəldikdə də o salih əməl üzərində olsun. Sələflərdən varid olub ki, əsbaq tabiindən, tabiindən birisi haqqında varid olub ki, onların vaxtları daima ibadətdə keçərdi. Hətta onlardan eləsi olub ki, əgər onun qapısını ölüm mələyi döysəydi ki, artıq sənin əcərin tamamdır, o ən artıq bir əməl etməyə edə bilməzdi, etmək istəsə də edə bilməzdi. Niyə görə? Çünki artıq onun bütün vaxtı ibadətdə idi. Yəni, əməlini artıra bilməzdi. Yəni, kiməsə deyilsə ki, sabah sənin əcərindir, o sabaha qədər bütün bacardığı əməlləri edəcək. Amma o sələflər, yəni o sələflərin əslən olanlara deyilməsə də belə, onların bütün vaxtları, bütün zamanları ibadətə həsr olunmuşdu deyə nəsə bir əlavə əməl artıra bilməzdilər. Bu da onların axirətə necə hazırlaşmalarından ilər gəlirdi. Və bir insan ki, iman gətirir ki, Allah Azə və Cəllə mütləq onu sorğu-suala çəkəcək, onun əməllərini ona bir-bir xəbər verəcək, İnsan o gün üçün hazırlaşmalıdır. Və insanın etdiyi günahlar və yaxud itayətdə etdiyi zəifliklər, itayətdə etdiyi səhlənkarlıqlar onun axirətə olan imanının zəifliyindən ibarətdir, irəli gəlir. Belə ki, insan axirətə imanı onun güclü olarsa, sözsüz ki, salih əməlləri də çoxaldar və günahlardan da uzaq durar. Allah Azə və Cəllə bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşılığa tabi olanlardan eləsin. Allah Azə və Cəllə bizi qiyamət günü üzümüzü nurlananlardan eləsin. Allah Azə və Cəllə bizi onun cəmalına baxıb sevinən qullarına eləsin. Subhanək Allahımı bihəmdik. Eşhədü ən la ilə illə ənd. Əstəğfuruqa və ətub edik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.